Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ағайын, бүгін күн жексенбі, сәуірдің 5-і. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Бүгінгі сөз болатын тақырыптардың реті мынадай. Биліктегі өзгерістерден не күтуге болады? Әкежан Қажыгелдин 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынып отыр. Әбілязовқа қарсы күреске парламентті таратумен аты шыққан Квитковская ханым қосылды. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілей Бестей таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасады. Ашық аспан астында 30 мыңдай қала тұрғындары алдында сөйлеген сөзінде Обама әлемдегі ядролық қаруды жоюға шақырды. Ол АҚШ өзінің ұлттық қауіпсіздік стратегиясында ядролық қарудың рөлін азайту міндеттемесін алды деп айтты. Барак Обама өз жолдауында қырғиға бақ соғыс біткенімен ол кезеңнің мыңдаған ядролық қаруы қалып отыр дей келе.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Ядролық қару қолданған алып ел ретінде әрекет етуге Құрама Штаттарда моральдық жауапкершілік бар. Біз бұл істе жалғыз әрекет етіп жетістікке жете алмаймыз, бірақ біз бұған жетекшілік етіп бастай аламыз. Сондықтан мен бүгін ашықта айқын түрде бейбітшілік пен әлемнің ядролық қарусыз қауіпсіздігін қарастыратын Американың ұстанымын айтып отырмын деді ол. Чехия билігі Обаманың сапарына байланысты елде қауіпсіздік шараларын күшейтті, сонымен қатар Праганың үстінен ұшуға тыйым салынды. АҚШ президенті Барак Обама сонымен қатар еуродық жетекшілерінің саммитіне қатысып жатыр. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның ұзақ қашықтыққа соққы беретін соғыс зымыранын сынауына байланысты төтенше жиынын өткізеді. Бұл отырыс халықаралық айыптаулар айтылып отырған тұста АҚШ пен Жапонияның өтінішімен болайын деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Пхеньянның бұл сынағын арандатушылық қадам деп айыптады. Ол Солтүстік Корея өзінің бұл әрекетімен Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзды деп айтты. Солтүстік Кореяның баллистикалық зымыран ұшырғанын АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея растап отыр. Пхеньян оның алдында өзінің байланыс жерсерігін ұшыратынын ескерткен болатын. Бүгін Ақ үйдің хабарлауынша Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруы Құрама Штаттардың зымыраннан қорғаныс жүйесін дамыту қажеттігін көрсетті. Қару-жарақ бақылауы бойынша Ақ үй өкілі Гэри Сеймур журналистерге айтқанында Солтүстік Кореяның зымыран сынағын жасауы Құрама Штаттар мен оның Азиядағы одақтастарын қорғау мақсатында зымыран қорғаныс жүйесін дамытудың қажеттігін танытты деді. Сеймурдың айтуынша Пхеньянның бұл әрекеті көрші Оңтүстік Корея мен Жапонияға ғана төнген қауіп емес, Ресей және Қытайға да салдарын тигізеді. Ал Прагада сапармен жүрген Барак Обама өз жолдауында АҚШ-қа Иранның ядролық қауіп төніп тұр. Егер Техран өз дегенінен қайтпаса, Чехия мен Польшада зымыранан қорғаныс жүйесі орнатылады деп айтты. Пәкістан полициясының хабарлауынша елдің солтүстігіндегі шиіттер мешітіндегі жарылыс 12 адамның өмірін қиып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Жарылыс Чаквал қаласындағы мешітте діни шара өтіп жатқанда болды. Құтқарушылар әлі де құлаған мешіт астында қалған адамдарды іздестіріп жатыр. Сенбі күні Пәкістанда бірқатар шабуылдар болып, 20-дан аса кісі қаза тапқан. Кеше Исламабад орталығындағы жартылай әскери күштерге қарсы жакешілік шабуыл жасалып, әскери қауіпсіздік күштерінің 8 мүшесі мерт болды. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша елшісі Ричард Холбрук Ауған және АҚШ күштерінің жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін Кабулға барды. Оның Ауғанстанға сапары Страсбургтегі НАТО саммитінен кейін болып отыр. НАТО саммитінде альянс жетекшілері тамыздың 20-сында өтетін Ауғанстандағы президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бұл елге қосымша 3000 әскер жіберуге келіскен. Бүгін македониялықтар президенттік сайлаудың екінші турында дауыс беріп жатыр. Қауіпсіздік шараларын күшейткен билік сайлауға қатысты қақтығыстардың алдын алуға тырысып отыр. Сонымен қатар үкімет 2,1 миллион халқы бар. Бұрынғы Югославия республикасының НАТО мен Еуропа одағына қосылу мүмкіндігіне кері салдарын тигізуі мүмкін заңсыздықтарға жол бермеуге тырысуда. Дауыс берушілер президенттіктен үміткерлер Македонияның ұлттық бірлігі демократиялық партиясының өкілі Георгий Иванов пен және Македония социал-демократиялық одағынан түскен Любомир Фарчковский арасында таңдау жасайды. Президенттік сайлаудың алғашқы сатысы 2 апта бұрын өткен болатын, халықаралық бақылаушылар ол дауыс берушілер демократиялық талаптарға сай болды деген. Ирандык заңгердин айтуунча камауда отурган Иран текти американ журналисти Роксана Сабиридин ата-анасы кыздарын босатууну сурап Теханга барды. Иранга жексенби күнү жеткен Реза Сабири менен анын айелы бийликтен кыздар менен кездешүүгө уруксат сурамакчы деп кабарлайды алардын адвокаты Абдул Самад Хорамшай. Журналисттик күбөлүгүнүн мерзими бүтүп калган Роксана Сабири акпан айында усталган болатын. Эки элдин азаматы Сабириде американ жана ирандык төл кужаты бар. Ол бир катар акпарат уюмдарына жумуш иштеп жүргөн. Бүгүн Молдовадагы дауыс берүүчүлөр парламенттик шайлоодо дауыс берүүдө. Саолнамаларга караганда 4 миллион халкы бар. Бурунку Совет элинде бийликтин коммунисттер партиясы алда келеди. Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун маалыметтерине сүйөнсөк, шайлоого дайындык жалпы алганда ашык ары кәсибий деңгээлде өттү. Дегенмен кибер дауыс берүү тизимдердин жасалып коюу менен ахпарат куралдарында бийликтин партиясына басымдык берилген сыяктуу заң бузуучулуктар бар деди европалык бакылаочулар. НАТО жетекчилери Ресей менен байланышты жаксартууга сөз берип отур. Сиздерде соңку жаңылыктар менен Үкүлай Бестей таанышты. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да таныстырып өтейін. Өткен аптада орын алган ауыз түйүстөрдөн эмне күтүүгө болот?
Кетти, бирок анда бул энди баары кеткенде орундардан кеткен жок, бирок ауыз түйүс башка орундарга барып отурган экен, булдан эмне өзгөрөт деп ойлобойм.
Акежан Кажы келдин, 13 адамга эл тагдырын колго алууну сунуп отур.
Кызым биринчиден дурус эмес да, Алихан Байменов менен Ганика Сымов олар оппозиция эмес кой. Олар көп ашык айтты, биз Назарбаевди колдойбуз, биз колдомойбуз. Сондуктан олар оппозиция эмес.
Аблязовка карсы күрескке парламентте таратуу менен атышкан Квитковская ханым да кошулду.
Татьяна Квитковская Казатомпром улуттук компаниясынын башчысы Мухтар Жакышев менен БТА банкынын мурунку башчысы Мухтар Аблязовду элдеги уран кеништердин басым бөлүгүн офшорлук компанияларга өтө арзан бага менен сатканы үчүн айыптап кыналаган эди.
Өтүп бара жаткан аптада республиканын баарлык укук коргоо жана бакылоочу органдарына жаңы башчылар келди. Сәуірдің 3-үндө Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин жарлыгы менен республиканын баш прокурору болуп Кайрат Мамит тагайындалса, жогорку сот төрагалыгына Мусабек Алимбеков келди. Президент акимчилиги үчүн бул өзгөрүштөр үлкен сараптаудан кийин жасалган кадам болгону менен көпчүлүк үчүн күтпөгөн жагдай болду. Адилет министрлигине беймезгил убакытта келген президент акимчилигинин жетекчиси Аслан Мусин бирден мамлекет башчысынын жарлыгын жария этти. Оган сайкес министр Зарипа Алиева лауазымынан босатылып, онун ордуна осыган дейин баш прокурор болуп келген Рашид Түсүпбеков тагайындалды. Жумуш күнүнүн соңу болсо да, адамдардын залга көп жыйналганына караганда, бул өзгөрүштөрдөн Зарипа Балиева да хабардар болгонго окшойт. Типти ордуна келген Рашид Түсүпбековке бирер гүлүн да дайындап коюпту. Апта башында гана өкмөткө барып, элдеги есірткі менен күрөшүүдү күчөйтүү багытында жаңы міндеттер алган Бауыржан Мухамеджанов да кенеттен кызмет ордунан айрылды. Энди ал бул ишке тек заңдарды күчөйтүү аркылуу гана араласа алат. Өйткени Бауыржан Мухамеджанов президент жарлыгы менен сенат депутаты атанды. Ал анын ордуна төмөнкү палата депутаты Серик Баймагамбетов келди. Ал өкмөт мүшөлөрү арасында кошулган жаңы эсим болгону менен ички иштер саласында 20 жылга таяу кызмет аткарган. Бүгүнге дейин мажилистин укук жана сот акимчилигин реформалоо жөнүндөгү комитетти башкарып келди. Баш прокурордун ордуна жогорку сот төрагасы Кайрат Мами келди. Ал баш прокурор болуп жаңы кызметке кирешкен Кайрат Мамидин ордуна президент жарлыгы менен Мусабек Алимбеков тагайындалды. Ал буга дейин жогорку соттун азаматтык иштер боюнча алкасын башкарып келди. 55 жаштагы Мусабек Алимбеков сот жүйөсүндө 80-ші жылдардан бери кызмет этип келет. Энди тек мурунку адилет министри Зарипа Балиеванын кайда баратыны белгисиз. Бересмий маалыметтерге сүйөнсөк, Зарипа Балиева ханым мажилистеги назик жандардын катарын көбөйтүү мүмкүн. Өйткени онда азыр бир кызмет орну бос тур көрүнөт. Кымбатты тыңдарман, эндиги сәтте соңку аптада орун алган ауыз түйүстөргө катышты Алматы тургундарынын пикирлерин тыңдап көрсөк.
Зарипа Балиева деген Казакстандагы осы үкмөт басындагы отургандардын ичиндеги бир көрүнөктүү тулга кой. Ол тек кана казактын бир көрүнөккү кызы гана эмес, энди акыл жагынан болсун, билим жагынан болсун, заңнын түпкүр-түпкүр эрекшеликтерин де жакшы билетин көрсөтүп жүр кой. Энди орун ауыстыруу деген ол жий болуп туратын нерсе кой. Но бирок эң орнукту министр болган бул министерствода конечно жакшы болор эди деп ойлойм. Но энди Түсүпбеков деген ол кисинин да бизге жалпы халыкка аты тааныш адам. Энди о жагынан мен огусу туралы иштеген деп айта албаймын. Просто ана Зарипанын кеткенине кичкене көңүлүбүз толмай тур.
Олардын орнастыруу дұрыс деп ойлойм. Себеби эгерде алар бир жерде бир мамандыкпен гана, бир сала менен гана жумуш иштеп жүрөт болсо, алардын жумуш деңгээли начарлап кетиши мүмкүн. Сол себептен алар дұрыс деп ойлойм алардын орнун ауыстыргандар.
Бул энди ауыс күйүштөр энди баягыда болуп жүрөт деп ойлойм менимче. Бул өзү мына газеттерин окуп жүрсөк, өзү мына силовый структура дейт. Солордун арасында өзөрүнүн арасында да бир кичкене сыйыспашылык бар, арасында бир эмне бар деп мурдан да окуп жүрдүк өзү энди. Кезинде энди анау Нуркалиевди өзүн өзү үч ирет атып өлтүрдү деп ички иштер министри. Сол кезде кетүү эмне болор эди? Энди анау Алтынбекти өлтүргөн кездерде эле энди ал энди бүткүл калк биледи го энди. Бул адил чечилмеген нагыз өлтүрүүчүлөр аныкталмаган, айтор бирөөлөр жабылып, бирөөлөр соттады. Бул энди сол кезде сот болсун, прокурор болсун, ички иштер министри болсун, сол кезде кетүүгө болор эди деп ойлойм мен. Кечти болсо өлтүрүү орундарынан кетти, бирок энди бул энди баары кеткенде орундарынан кеткен жок, бирок ауыз түйүс башка орундарга барып отурган экен, булан иши өзгөрөт деп ойломойм.
Жалпы бул өзгерештерге өзүмдүн оюмду айтып кетсем, бул өзгерештер яны президенттин жарлыгы менен болуп жаткандыктан, мунун баары яны халыктын турмушунун ала койтун жаксарына болуп жатат деп ойлойм.
Сиздер өткөн аптанын маңыздуу окуяларын чолуп, сараптамалык талдоо жасайтын апта тынысын тыңдап отурсуздар.
Өтүп бара жаткан аптада куугундагы оппозиция көсемі деп аталып жүрген Акежан Кажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, саясаткерлерге ашық хат жолдады. Кажыгелдин халықты биылғы мамырдың 1-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырды. Акежан Кажыгелдин сәуірдің 3-ші күні Серікболсын Әбділдин, Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнур Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына ашық хат жолдады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Акежан Кажыгелдин өзінің ашық хатында саяси партиялардың басшыларына неғұрлым тезірек алдағы аптаның ішінде президент Назарбаевтың оларды қабылдауына қол жеткізіп, оған өз талаптарын жеткізуі керектігін айтқан. Сондай-ақ Кажыгелдин саяси партияларға азаматтық одақ атты жаңа бірлестікке бірігуді ұсынады. Осындай мазмұндағы ашық хат алушылардың бірі коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин қоғындағы Кажыгелдиннің үндеуіне еріп, көпшілік жұрт мамырдың бірі күні ынтымақтастық акциясына шыға қояды дегенге күмән келтіреді.
Объективно подходить, то
Шынтуайтын айтатын болса, Кажыгелдин елден жырақта жүрсе де Қазақстанның проблемаларын ойлап жүреді, мақалаларын жариялайды, не болмаса бүгінгідей азаматтық одақ құрылысын секілді өзінің үндеулерін жолдап тұрады. Бірақ екінші бір жағын алғанда, жырақта жүрген Кажыгелдин елдегі барлық жағдайды көріп біліп отырған жоқ. Қазір елде ерек ойлардың иелеріне ғана емес, сонымен қатар қарапайым тұрғындарға да үлкен қысым көрсетіліп жатыр. Жүйе тарапынан азаматтардың өз ойларын ортаға салу мүмкіншілігі туралы конституцияның бабына мораторий жариялауға қатысты акция жүргізілді. Биліктің партиясы көпшілігінің қолын бұрап тұрып, митингтер мен пикеттерге тыйым салу меморандумына қол қойдырып алды. Сондықтан халық өте қорқып отыр. Мұндай жағдайда Акежан Кажыгелдин тыңдап, жұртшылық көшеге шығады дегенге күмәнім бар, деді Азаттық радиосына Серікболсын Әбділдин. Сондай-ақ коммунист Әбділдин саяси партиялардың басшыларының билікке өз талаптарын жеткізу туралы ұсынысын жөнгереді, бірақ Назарбаевтың оған құлақ асатындығына сенбейді.
Оппозиция всегда был за диалог.
Оппозиция қашанда жүйемен, яғни билікпен дөңгелек үстел басында келіссөз жүргізуге дайын, бірақ мұның арты немен аяқталып отырғандығын біз жақсы білеміз. Назарбаевтың өзі қоғамды бірнеше бөлікке бөліп тастады. Турасын айтар болсақ, ол оппозицияны айналынан ығыстырып шығарды. Билік құрамында оппозициялық партиялардың өкілдері жоқ. Ал Кажыгелдиннің президенттің қабылдауына сұрану керектігіне қатысты ұсынысы мүмкін пайдасы бар үндеу шығар. Бірақ дәл осы жағдайда Назарбаев бұл кездесудің орындалуына жол бермейді. Өйткені ол баяғыда оппозицияның үніне құлақ асуды қойған.
Он давно уже игнорирует голос оппозиции.
Деді Серікболсын Әбділдин. Қоғындағы оппозиция өсемі Кажыгелдиннің айтуынша, осы үндеуін арнап жазған адамдарға бұл хатты жеткізуге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов уәде берген. Болат Мұқышұлы Азаттық радиосына бұл турасында бір жеті бұрын Кажыгелдинмен телефон арқылы әңгімелескендігін растайды. Бірақ Азат төрағасы ашық хат жолданған 13 кісінің арасында биліктің саясатын жақтайтындардың да бар екендігіне риза емес.
Кызым біріншіден дұрыс емес, да? Алихан Байменов пен Ғани Қасымов олар оппозиция емес қой. Олар көп ашық айтты, біз Назарбаевты қолдаймыз, біз қолдамаймыз. Сондықтан олар оппозиция емес. Олар не халыққа, елге істеген. Эмбеги ишкандай жок, тек гана бийликти колдойбуз деп жүрөт. Экинчиден сол ойлонайык, эмне иштейбиз, кандай иштейбиз? Бирок биз өзүбүз мурундан да 3-4-5 жыл мурунда, жарты жыл мурун өткөн үч ай көп ирет кездештик. Секемен Абдилдин менен Жармахан үчөөбүз дагы бир жигиттер талкылап, акылдашып сол объединение тууралуу. Сондуктан биз ашыкпыз, биз дайынбыз.
Дит Болат Абилов. Кажыгелдиндин хаты Патриоттар партиясынын төрагасы Гани Касымовго али жетпепти. Сол себепти генерал Касымов асыгыс пикир билдиргиси келмейт. Дит Патриот Касымов. Алак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменов болсо, Кажыгелдинин саясий партиялардын күч бириктирүүнө катышуу сунушун колдойт жана мындай бирлестикке бийликтеги мыкты күчтөрдү кошулуу тийиш деп эсептейт.
Я считаю, что предложение Акижана Кажыгелдина своевременное.
Акижан Кажыгелдиннин усунусу орунду. Ол тажрыйбелүү саясаткер ретинде азыр Казакстандын мүддөсү үчүн саясий күрөшкө барлыгыбыз бир кисти шумулуубуз керектигин түшүнөт. Бизде элитанын күч бириктирүүнү жактайбыз. Сондай-ак бийликте отургандардын ичинде де кажеттүү реформалардын жүзөгө ашууну каалайтын мыкты күчтөр бар. Арине азыркы дагдарыш кезинде артык эмоцияга берилип, өткөн проблемаларды козгойтун убакыт эмес. Дал азыркы жагдайда элдин бүкүл интеллектуалдык потенциалы дагдарыстан чыгууга багытталуу керек.
Здесь интеллектуальный потенциал страны был направлен на выход из кризиса.
Деди Алихан Баймеров. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді Әбләзовке қарсы күреске парламентті тарату мен аты шыққан Квитковская ханым да қосылды. Экс-депутат Татьяна Квитковская, Казатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің іс-әрекеті елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деп мәлімдеді. Ол уран мәселесін қауіпсіздік кеңесінде қарап, Жәкішевке қатысты тергеу жүргізуді ұсынды. Өтіп бара жатқан аптада Квитковская ханым Жәкішевті Мұхтар Әбләзовпен бірге қылмыстық жауапқа тарту керек деген мәлімдеме жасаған болатын. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовті елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап, кінәлаған еді. Оның айтуынша, нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі.
В итоге Казахстан сегодня контролирует всего лишь 23% доли всех урановых месторождений страны. Речь идет о разрабатываемых, но то есть о самых крупных и о самых богатых.
Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазатомпромның Ақдала, Южный Инкай, Орталық Мұңғыдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі-ірі уран кеніштерін офшорлық компанияларға қайтарымсыз негізде сатқаны берген туралы фактілер бар. Десе де экс-депутаттың аталмыш мәлімдемесін Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы жоққа шығарды. Қазтақтың хабарлауынша, Мұхтар Жәкішев мәлімдемені ешқандай дәлелге негізделмеген құрғақ айыптау деп тапқан. Мен ол атап көрсеткен уран кеніштерін ешкімге сатқан жоқпын, себебі оған құқым да жоқ деп жауап берген. Осыған орай Қазатомпром ұлттық компаниясы бейсенбі күні арнайы мәлімдеме жасады. Татьяна Квитковскаяның сәуірдің бірі күні келтірген тезистері 2007 жылғы негізсіз айыптауларды қайталап отыр. Аталмыш сұрақтарды тудырмас үшін Қазатомпромның өзі тексеруді жүргізу туралы бастама көтерді. Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы министрлігіндегі арнайы комитет пен жемқорлықпен күресу агенттігі жүргізген тексерулер 7 айға созылды. Нәтижесінде ешқандай заңбұзушылық табылған жоқ. Айтылған қауесеттердің ешқайсы расталған жоқ. Делінген Қазатомпром ұлттық компаниясының мәлімдемесінде аталмыш мәселеге қатысты пікір білдірген экс-сенатор Уәлихан Қайсар қазіргі кезде Мұхтар Әбләзовтың айналасында жүрген адамдардан тазарту үрдісі жалғасып келе жатқанын айтады.
Мына қазір Мұхтар Әбләзовқа болып жатқан мына қуғын сүргін деген олар ешнәрсеге қарамай Мұхтармен бірге бұрын жолдас болған, бірге бизнес жасаған бүкіл адамдарға қазір зачистка жасап жатыр. Меніңше атом деген шикізат ол жай ешкімге көрсетпей мемлекеттен тысқа сатылуға болатын нәрсе емес деп есептеймін де білемін. Уран қозғалысына қазақстандық болмаса мына Америкадағы, Еуропадағы комиссиялар, агенттіктер өте қатаң қарайды.
Саясаттанушы Айдос Сарым бұл жерде Татьяна Квитковскаяның айтқандарының басым бөлігі шындық деп есептейді.
Біріншіден Мұхтар Жәкішев өзі айтып отқандай, мысалы ол ешкімге әрине ешқандай кеніштерді берген жоқ. Себебі оны беретін тек қана біздің арнайы министрлік бар, сонда үлкен ведомствоаралық комиссия бар. Және кеніштерді біреудің қолына беру ол министрлік атқарады үкіметтік тапсырысымен. Мұхтар енді бұл жөнінен өтірік айтып отқан жоқ. Ал енді басқа әңгімелерге келетін болсақ, негізі Квитковскаяның айтып отқанының көбісі шындыққа саяды. Шын мәнінде жаңағыдай төрт кеніштің сыртқа шығып ол Қазатомпроммен біріккен кәсіпорын құрып оның естуімше арзандау бағаға сатып алып артынан канаданың бір бизнесменіне сатып жібергені анық нәрсе. Біздің бизнесмендер оны арзандап алатын болса канадалық бизнесмен есінде болса 300 миллионнан астам доллар төлеген. Бұл жерде белгілі бір мен түсінсем бір жемқорлық бір схемасы бар сияқты.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун апта тынысы апталык сараптамалык бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Оны сиздер үшін жүргізіп отырған мен Мәншу Гасаутай. Ереуіл уақытша тоқтатылғанымен аштық акциясы жалғаса бермек. Жаңаөзен қалалық соты жүздеген бұрғышылардың жаппай наразылығын заңсыз деп тапқан соң, жұмысшылар ереуілді уақытша тоқтата тұруды ұйғарған екен. Бірақ бұрғышылар жұмысқа шықпай, өндіріс базасы ғимаратының алдындағы аштық акциясы да жалғасып жатыр. Компанияның шығыны 700 миллион теңгеге жақындағанында айтылды. Айта кету керек, 1997 жылы қазан айында құрылған бұрғылау және ұңғыларды күрделі жөндеу жұмыстарымен айналысатын бұрғылау компаниясында бүгінде 1773 жұмысшы бар. Микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұханқызында.
Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 1700 жұмысшы өткен жылдың қазан айынан бастап жалақысын ала алмай жүр. Осыған орай олар наурыздың 20-сында наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Алайда сәуірдің 2-сі күні Жаңаөзен қалалық соты компания басшыларының ереуілдің заңсыз өтіп жатқаны туралы шағымын қанағаттандырып, наразылық шарасын тыйып тастады. Бұрғылау компаниясының бас директоры Төлеген Әжібаев бейсенбі күні Азаттық радиосына қалалық соты ереуілін заңсыз деп тану туралы мекеме басшысының шағымын қанағаттандырғанын айтты.
20 орынды түсірдік, біздерді незаконно, забасот незаконно деп шығарды. Бәрі ескерілді, айттық, комиссия құрыңдар, қандай сұрақтарың бар, бірге шешеміз деп. Енді олар сағат келді комиссия құру керек, соны күтіп отырып бізді.
Деді шағымданушы Төлеген Әжібаев. Оның айтуынша, бейсенбі күні сот орындаушылары шешімді жауапкерлерге, яғни бұрғышыларға оқып беріп, сот жұмысшылардың наразылық ереуілін тез арада тоқтатып, жұмыс орындарына қайтуын міндеттейтіндігін хабарлаған. Осыны естіген бұрғышылар ереуілді уақытша тоқтата тұру туралы шешімге келген. Жұмысшылар өздері құрған тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаев ереуіл тоқтағанмен аштық акциясы жалғасуда дейді.
Уақытша тоқтатыватыр, уақытша. Ашықта 10 адам жатыр. Жұмысқа шықпайды.
Данияр Беспаевтың айтуынша акцияға қатысушы адамдардың денсаулығы нашарлапты. Қазір екі әйел ауруханаға түсті дейді ол. Сонымен қатар келісім комиссиясын құрмақ ойларында бар екенін айтады. Қазір адамдарды жинап, соған дайындалып жатырмыз деді Данияр Беспаев Азаттық радиосына.
Талаптарымыз сәл өзгереді. Формулировкасын басқаша қоямыз да. Мысалға әлі шығарған жоқпыз. Мен айтып отырмын, жаңа енді жиналайын деп едік. Прокуратура келді, одан кейін әкімшілік келді, одан кейін тағы адамдар келді.
Бұл уақытта бұрғылау компаниясының басшысы Төлеген Әжібаев Азаттық радиосына бұрғышылардың талап тілектерін тыңдап, мәселені бірлесіп шешуге дайын екендігін білдірді. Естеріңізде болса, осыған дейін ереуілшілер бұрғылау компаниясын Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамына қайтаруды, еңбек келісім шарттарының ережелері сақталуын, жалақына уақытылы әрі толық көлемде берілуін, жұмысшыларды қысқартпауын талап еткен болатын. Бірақ қазірдің өзінде компания басшысы Төлеген Әжібаев жоғарыда көрсетілген талаптардың бірқатарын компания орындай алмайтындығын айтты.
Талаптарының бәрі орында ғойдайына тұрқын. Жалақыны өсіру деген, қазір кризис келінде өсіру деген ондай әңгіме жоқ. Өздерің түсінесіңдер, қазір кризис. Былтыр июль айында 15%, октябрь айында 15%, общий по году 30% көбейтті жалақылар.
Компанияның мәліметі бойынша өндіріс базасындағы жұмыстың тоқтауынан бұрғылау жауапкершілік шектеулі серіктестігі 686 миллион теңге шығынға батыпты.
Үстіміздегі жылдың сәуірдің бірінде Жақсыбек Күлекеевтің пара алды деген айыппен тұтқындалғанына бір жыл толды. Өткен жылдың қарашасында Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалуы өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты ең шулы іс болды. Бүгінгі топ-менеджерлерге қатысты істерге қарағанда Жақсыбек Күлекеевтің соты ашық өтті және қоғам қажетті ақпаратты түрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан алу мүмкіндігіне ие болды. Процестің қалай өткенін бүкіл ел қадағалап отыр деуге де болады. Бұл оқиғаға қатысты қоғам пікірі екіге жарылды. Біреулер жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, мұндай жоғары қызметте отырып ұрламау мүмкін емес деп Күлекеевті кінәласа, екіншілері бұрынғы мемлекеттік шенеуніктің өте тәрбиелі адам екендігін айтып жатты. Ал осы іске қатысты қазақстандық сарапшылардың ой-пікірлері қандай? Пара алды деп айыпталған Жақсыбек Күлекеевке қатысты іске Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында нүкте қойған еді. Ол қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталып шыққан еді. Биылғы жылдың қаңтар айында Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасының апелляциялық сатысы Жақсыбек Күлекеевтің ісі бойынша Сарыарқа аудандық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырып, оның қорғаушыларының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл Мен соң Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин қалалық соттың қадағалау сатысына шағымданатынын, сонымен бірге қаржы полициясының жауапқа тартылуын талап ететіндігін мәлімдеді. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, жалпы бұл іс мемлекетті біршама ұятқа қалдырған іс болған.
Министр келгенге мәселеме ұсталмайды айдан анық. Сондықтан оған барлық бір үлкен-үлкен қылмыстарды жатты да, аяқ жағында тексерге келген уақыттарда берген жаңағы 3.5 жыл ма, 3 жыл ма, бұл менің ойымша соншама даурығуға, соншама шу көтеруге жарамайтындай, тек қана жеке көлікке байланысты мәселені ғана ұстап қалды. Қаржы полициясы, айыптаушы жақ, прокуратураның бәрі. Бұл жерде ішінде мен өте ыңғайсыз жағдай қалған сияқты.
Алайда бұл лауазымды тұлғалардың барлығы да адал деген сөз емес, дейді ол.
Әрине, ол жерде отырған адамдардың бәрі таза деп айта алмаймыз. Жаңағы министрлікте отырған адамдардың, олардың өзі сұрап белгілі қылмыстар жасады, бірақ сол қылмыс қажетті кезінде өзі ұсталады. Сол қылмыстардың бәрі сол саяси бір қажеттілік туған уақыттарда ғана барып халыққа жария етіле бастайды.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым Жақсыбек Күлекеев темір тордың арғы жағында ұзақ отыра қоймас деген пікірімен бөлісті.
Менің түсінігімде енді шын мәнінде биліктің өзінде де осы жігітті бекер отырғыздық ау деген сияқты түсініктер бар. Сондықтан егер шындап істейтін болса, алдындағы түрмеге жабылған уақытын бәрін есептеп 3 жылға жабатын болса, 1.5 әрі кетсе 2 жылдың ішінде қайтадан босататын сияқты.
Жақсыбек Күлекеевтің ісі біткен соң бір айдан кейін сол кездегі қаржы полициясының басшысы Сарыбай Қалмырзаев Қазақстан президенті іс басқармасының басшысы болып тағайындалды. Оның орнына орынбасары Қайрат Қожамжаров келді. Тағайындала салысымен Қожамжаров Ақордада Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. Президент қаржы полициясы басшысының атағына, қызметіне қарамастан сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы болғандардың барлығын жазалауға тапсырма берді. Кей сарапшылар бұл кездесу қаржы полициясы қызметкерлерінің екінші тынысын ашқандығын айтады. Алдымен қаржы полициясы ежелден тісін басып жүрген адамы Әлжан Бралиевтен бастаған дейді. Оған дейін Бралиев болашақ бағдарламасына қатысты өзін сыбайлас жемқорлығы ісі бойынша жауапқа тартпақшы болған қаржы полициясының айыптауларынан ақталып шыққан еді. Ал енді тұтқындалған кезде Бралиев қоршаған ортаны қорғау вице-министрі қызметінде отырған. Аз ғана уақыттан соң оның әріптесі Зейнолла Сәрсенбаев ұсталды. Сәл кейінірек бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов тұтқынға алынды. Олардың барлығы қызмет бабын асыра пайдаланғаны және сыбайлас жемқорлық үшін атап айтқанда мемлекеттік сатып алу кезінде заңсыз тендер өткізді деп айыпталған. Әзірге бұл жылдың атышулы жемқорлық істерінің қатарында Қазақтелекомның, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың соты болып отыр. Ақмола гарнизонының жабық әскери соты оны 6 жылға жалпы режимдегі колонияға бас бостандығынан айырылды. Бүркітбаевпен бірге сол іс бойынша онымен бір командада жұмыс істеген тағы 8 шенеунік сотқа тартылды. Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптада орын алған басқа да елеулі оқиғаларға қысқаша тоқталып өтсем. Өтіп бара жатқан аптада Абу-Дабидің Аль-Хилал Бэнк банкі Қазақстанда Ислам банк ашу туралы шешімін жария етті. Бұл Аль-Хилал Бэнк банкінің Біріккен Араб Әмірліктерінен тыс жердегі алғашқы жобасы көрінеді. Бұл туралы келісімге Абу-Дабиде Қазақстан Республикасы қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов пен аталған банктің директорлар кеңесінің төрағасы Ахмад Аттек Аль-Мазруидің кездесуінде қол қойылған болатын. Өткен аптада Қазтактың хабарлауынша Астана қаласы бойынша сыбайлас жемқорлықпен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес агенттігінің департаменті қалалық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Темірлан Қарабековке қатысты қылмыстық істің қозғалғандығын баяндады. Бұл туралы хабарлаған қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Темірлан Қарабековке қалалық ауруханаларға медициналық құрылғыларды мемлекеттік сатып алу кезінде қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланған деген айып тағылып отыр. Оның қылмыстық әрекетінің кесірінен мемлекетке 10 миллион теңгеден аса шығын келген. Сот 28 наурыз күні Кәрібековке үй тұтқынына алу жазасын белгілеген болатын. Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақов пен Меркурий плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты тұтқындау туралы сот санкция берген болатын. Бұл туралы экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі хабарлаған еді. 20 наурыз күні қаржы полициясы қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақов пен Меркурий плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты ұстаған еді. 1 сәуір күні оларға мемлекеттік сатып алу мәселесінде бюджеттің ақшасын жымқыруға қатысты қызмет бабын пайдаланып, мемлекетке 1 миллиардтан аса теңге шығын келтірді деген айып тағылды. Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада Астана қаласындағы нөмірі 2 Сарыарқа аудандық соты алдын ала жүргізілген тергеу дәлелдерін ескере отырып, Ысқақов пен Жайылғановты тұтқындауға санкция берді делінген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Нұрлан Ысқақов қарамағындағы вице-министрлер тұтқындалған соң бірден қызметінен кеткен болатын. Бірақ сол кезде ақпарат құралдары өкілдеріне өзін қызметінен босатса да, президент командасынан кетпейтіндігін мәлімдеген еді.
кымбатты тыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар менен эсте калды. Ал алда кандай жаңылыктардын болатындыгын арине уакыт көрсөтөт. Азаттыктын апта тынысы апталык сараптамалык багдарламасын жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Өздериңиз менен келеси жүздөшкөнгө чейин коштосамын.
Энди кезекте Азаттык радиосу назарларыңызга соңку жаңылыктарды сунады, сөйлөп турган Өкүлай Бестай. АКШ президенти Барак Обама Чехия астанасы Праганын орталыгында ядролук каруудан баш тартууга үндөгөн жолдоо жасады. Ашык аспан астында 30 миңдей кала тургундар алдында сөйлөгөн сөзүндө Обама алемдеги ядролук карууну жоюуга чакырды. АКШ өзүнүн улуттук коопсуздук стратегиясында ядролук каруунун ролун азайтуу міндеттемесин алды деп айтты. Ол Барак Обама өз жолдауында кыргый кабак согуш бүткени менен ол кезеңине миңдеген ядролук каруу калып отур дей келе. Ядролук каруу колдонган алып эл иретинде аракет этүүгө Курама Штаттарда моралдык жоопкерчилик бар. Биз бул иште жалгыз аракет этип жетистикке жете алмайбыз, бирок биз оган жетекчилик этип баштай аламыз. Сондуктан мен бүгүн ашыкта айкын түрдө бейбитчилик менен алемдин ядролук каруусуз коопсуздугун карастыратын Американын устанымын айтамын, деди Обама. Чехия бийлиги Обаманын сапарына байланышты элде коопсуздук чараларын күчөйттү. Сонун катар Праганын үстүнөн ушууга тыйым салынды. АКШ президенти Барак Обама сонун катар Евроодок жетекчилеринин саммитине катышты. Бүгүн Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңеси Солтүстүк Кореянын узак кашыктыкка сокку беретин соңгу согуш сымыранын сынауына байланышты төтүнчө жыйын өткүзөт. Бул отурус халкаралык айыптоолор айтылып отурган түстө АКШ менен Жапониянын өтүнүчү менен болайын деп отур. АКШ президенти Барак Обама Пхеньяндын бул сынагын арандатуучулук кадам деп айыптады. Ол Солтүстүк Корея өзүнүн бул аракети менен Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңесинин карарын бузду деп айтты. Солтүстүк Корея баллистикалык сымыран ушурганын АКШ, Жапония жана Оңтүстүк Корея ырастап отур. Пхеньян болсо осунун алдында өзүнүн байланыш жерсеригин ушуратындыгын эскерткен эле. Бүгүн Ак үйдүн кабарлауынча Солтүстүк Кореянын сымыран ушуруу Курама Штаттардын сымыранын коргоонуу жүйөсүн дамытуу кажеттигин көрсөттү. Каруу жарак бакылоо боюнча Ак үй өкүлү Гэри Сеймур журналисттерге айтканда, Солтүстүк Кореянын сымыран сынагын жасоо Курама Штаттар менен анын Азиядагы одоктастарын коргоо максатында сымыран коргоонуу жүйөсүн дамытуудун кажеттигин таанытты, деди. Сеймурдун айтуунча, Пхеньяндын бул аракети көрүшү Оңтүстүк Корея менен Жапонияга гана төнген кауп эмес, Ресей жана Кытайга да салдарын тийгизеди. Прагада сапар менен жүргөн Барак Обама болсо өз жолдоонда АКШка Ираннан ядролук кауп төнүп тур, эгер Техран өз дегенинен кайтпаса, Чехия менен Польшада зымыраннан коргоонуу жүйөсү орнотулат, деди. Пакистан полициясынын кабарлауынча элдин солтүстүгүндөгү шииттер мешитиндеги болгон жарылыштан 12 адамдын өмүрү кыйылып, 50ден аса киши жаракат алды. Жарылыш Чаквал калаасындагы мешитте диний шара өтүп жатканда болду. Куткаруучулар кулаган мешит астында калган адамдарды издестирип жатыр. Сенби күнү Пакистанда бир катар шабуулдар болуп, 20ден аса киши каза тапкан. Кечээ Исламабад орталыгында жартылай аскерий күчтөргө каршы жанкечтик шабуулду салып, коопсуздук күчтөрүнүн 8 мүчөсү мерт болду. АКШтын Афганистан менен Пакистан боюнча элчиси Ричард Холбрук Афган жана АКШ күчтөрүнүн жетекчилери менен келиссөз өткөрүү үчүн кабылга барды. Онун Афганистанга сапары Страсбургдагы НАТО саммитинен кийин болуп отур. НАТО саммитинде альянс жетекчилери тамыздын 20-сында өтөт. Афганистандагы президенттик шайлоодун коопсуздугун камтамасыз этүү үчүн бул элге кошумча 3000 аскер жиберүүгө келишкен эле.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Македониялыктар президенттик шайлоонун экинчи турунда дауыс берип жатыр. Коопсуздук чараларын күчөйткөн бийлик шайлоого катышты кактыктардын алдын алууга тырышып отур. Сонун катар өкмөт 2.1 миллион калкы бар мурунку Югославия Республикасынын НАТО менен Европа Одагына кошулуу мүмкүндүгүнө кээ салдарын тийгизүү мүмкүн заңсыздыктарга жол бермөөгө тырышып келеди. Дауыс берүүчүлөр президенттиктен үмүткерлер Македониянын улуттук бирлиги демократиялык партиясынын өкүлү Георгий Иванов менен Македония социал-демократиялык одагынан түшкөн Любомир Фрочичковский арасында таңдоо жасамакчы. Президенттик шайлоонун алгачкы саатысы 2 апта мурун өткөн болатын. Халкаралык бакылоочулар ал дауыс берүүлөр демократиялык талаптарга сай болду деген. Ирандык заңгердин айтуунча камоодо отурган Иран текти Американын журналисти Роксана Сабиридин ата-анасы кыздарын босатууну сурап Теханга барды. Иранга жексенби күнү жеткен Реза Сабири менен анын айелы бийликтен кыздар менен кездешүүгө уруксат сурамакчы деп кабарлайды алардын адвокаты Абдул Самат Хорамшай. Журналисттик күбөлүгүнүн мерзими бүтүп калган Роксана Сабири акпан айында усталган болатын. Эки элдин азаматы Сабириде Американ жана Ирандык төлкужат бар. Ал бир катар акпарат уюмдарына жумуш деп келген. Молдовадагы дауыс берүүчүлөр парламент шайлоосуна катышууда савалнамаларга караганда 4 миллион калкы бар мурунку совет элинде бийликтин коммунисттер партиясы алда келеди. НАТО-нун 2 күндүк саммитинен кийин таратылган мандимиде Солтүстүк Альянстын 28 жетекчиси азыркы келишпеушиликтерге карамастан Ресей НАТО-нун маңызды әріптесі делинген НАТО жетекчилери Ресеймен байланысты жақсартууга сөз берип отур. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздерди соңку жаңылыктар менен таанысырдык, бағдарламамыз одан ары жалғасат.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Лидер оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин зовет народ на акцию солидарности 1 мая в 10 часов утра. Бывший депутат парламента, активист президентской партии Нур Отан Татьяна Квитковская подключилась к борьбе против Мухтара Аблязова. Что думают по этому поводу политики и независимые наблюдатели?
Она является человеком, выполняющим чьи-то интересы.
Уйдет ли премьер-министр Карим Асимов в отставку или что означают новые перестановки в правительстве?
Нужна более четкая работа, более четкие решения.
Продолжается суд над лидерами оппозиции.
Прекратить уголовное дело за истечением срока давности.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, лидер оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин 3 апреля направил открытое письмо с программными предложениями против кризиса и усиления авторитаризма. Это письмо Акижан Кожегельдин направил политикам Серикболсуну Абдельдину, Шармахану Тиякбаеву, Болату Абилову, Алихану Байменову, Гани Касымову и другим. Надо заметить, в списке 13 адресатов есть как минимум 2 деятеля из числа сторонников президента Казахстана. В этом объемном документе Кожегельдин критикует власти за усиление репрессий против неугодных. Говорит, что власть пожирает сама себя, и элита должна взять инициативу в свои руки, чтобы спасти государство. Кожегельдин критикует, что президент Назарбаев теряет шанс борьбы с кризисом. Кожегельдин предлагает лидерам политических партий как можно быстрее, буквально на следующей неделе, добиться приема у президента Назарбаева, чтобы сообщить ему общие требования. Далее Кожегельдин пишет.
Мы не ставим власти ультиматум, не угрожаем своими действиями в противном случае. Само кризисное развитие ситуации в стране делает это за нас. Но предлагаем для спасения страны самих себя, интеллектуальные ресурсы и опыт, свой и наших товарищей.
Далее Кожегельдин предлагает политическим партиям объединиться в новое объединение «Гражданский союз». В конце своего многопластового обращения Кожегельдин призывает провести 1 мая общенациональную акцию гражданской солидарности. Однако, по мнению лидера коммунистов Серикболсуна Абдельдина, не все казахстанцы поддержат эту идею.
Находясь вдали, ему не все доступно и достаточно известно. В стране сейчас ведется как бы огромное давление в целом не только в отношении инакомыслящих, но и простых граждан. Проведена акция со стороны режима относительно подписания меморандумов, где его партия, выкручивая руки многих сил, заставила в меморандуме указать запрете митингов, пикетов, объявлении моратории на статью Конституции, где граждане должны непосредственно высказать свое видение. К великому сожалению, грозит сделать каждому из граждан по меньшей мере преследование, а по большей степени за решеткой оказаться, если возможно.
Лидер партии «Ак-Жол» Алихан Байменов, наоборот, считает, что письмо Акижана Кожегельдина написано своевременно.
Он, как опытный политик, чувствует, что сейчас необходимо подняться всем на персональным выяснением отношений, на политической борьбой в интересах его Казахстана. Во-первых, я думаю, это письмо озабоченного судьбами страны политического деятеля, который понимает, что кризис явление серьезное, и который видит, что действия правительства Казахстана по выводу из кризиса пока неадекватны сложившейся ситуации.
Среди тех, кому было адресовано письмо, был сенатор Гани Касымов, но сенатор не был знаком с содержанием письма.
Я еще не видел, так что посмотрим, почитаем.
А в это время в Астане президент Нурсултан Назарбаев пересадил двух министров в кресло депутатов, поменял генерального прокурора и главу Верховного суда. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
По мнению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он произвел кадровые перестановки в целях выхода из кризиса. Но некоторые оппозиционные политики полагают, что власть просто боится народных волнений. И именно поэтому новую струю пускают только силовые ведомства. Как сообщила пресс-служба президента, 2 апреля постановлением президента министром внутренних дел был назначен Серик Баймагамбетов. Ранее он был депутатом Нижней палаты парламента, а бывший министр Бауыржан Мухамеджанов стал депутатом Верхней палаты парламента. Кроме того, министром юстиции стал бывший генеральный прокурор Рашид Тусубеков, а бывший министр юстиции Зарипа Балиева также стала депутатом. Помимо этого, генеральным прокурором стал бывший глава Верховного суда Кайрат Мами, а новым председателем Верховного суда назначен Мусабек Алимбеков. Ранее он возглавлял коллегию по административным делам Верховного суда. Вот как сам президент Назарбаев объясняет причину кадровых перестановок.
Долгим присутствием некоторых руководителей на данных должностях в некоторой степени начинает работать против системности работы соответствующих правоохранительных органов.
Президент Назарбаев пояснил, почему он меняет силовые структуры.
Тем более в условиях изменения в худшую сторону экономической ситуации преступность всегда повышается, и нужна более четкая работа, более четкие решения. И сами правоохранительные органы внутри себя должны навести порядок и вызвать доверие нашего населения.
Президент Назарбаев напомнил, что борьба с коррупцией продолжится.
Председатель Верховного суда Мусабеков Алибек тоже не новичок, известный в системе, судебную систему знает. Надеемся, что все это пойдет на пользу дела в целом. Улучшение борьбы с преступностью, со взятничеством, о чем мы сейчас говорим часто и делаем немало.
Бывший министр внутренних дел, ныне депутат Сената парламента Бауыржан Мухамеджанов, по традиции признался в преданности президенту.
И сколько у меня есть сил, я всегда буду рядом с президентом, помогать ему в этом сложном деле, как строительство независимого суверенного государства.
Депутат Сената парламента Берик Имашев полагает, что ротации нужно проводить часто.
Действительно, президент сказал, когда человек на одном месте долго сидит, он, конечно, считает, что ничего не надо изменить, и этого не было. Вот мое содержательное мнение, что вот с приходом новых людей, высоких профессионалов, мы вправе ожидать исполнения поручения президента о административной реформе правоохранительных органов.
Депутат Сената парламента Серик Ахылбай считает, что системе нужны новые люди.
В этих условиях необходим свежий взгляд, новый подход. Представитель Верховного суда назначается человек, работавший в этой системе, но он руководил коллегией по гражданским делам. Как раз такие экономические вопросы.
А директор неправительственной организации Института демократии и права Болотбек Блялов считает, что в Казахстане дефицит кадров.
Вот это вот системный кризис, который кадровый именно сейчас начал приобретать очень такие яркие формы. Кадровая политика, которая проводилась за период независимости, привела к тому, что те, кто реально может повлиять на ситуацию своим умением, те или за границей, или осуждены. Да. А в государственной власти остались только те, кто может говорить только красивые слова и дифирамбы пить в пользу президента. Понимая о том, что все, если даже правительство в отставку уйдет, невозможно будет найти эту замену, происходит своеобразная, как всегда, смена колоды.
Политик Блялов полагает, что истинная причина кадровых перестановок в другом.
Прежде всего, власть наша боится прежде всего социального обострения. Нестабильность может превратиться в политическую дестабилизацию и в возможность потери даже верховной власти. И поэтому, как любая система, нынешняя система, это инстинкт самосохранения, она срабатывает о том, что прежде всего меняет силовых министров.
Политик Блялов уверен, что, возможно, в пылу кампании борьбы с коррупцией будут сажать коррупционеров. Но это будут мелкие сошки, говорит он.
Я думаю, что ситуация сейчас не только не закончится только одним министром охраны окружающей среды. Я думаю, возможности, как бы сказать, показать о том, что она все-таки принимает определенные действия против борьбы с коррупцией. С другой стороны, привести вот эти вот многочисленные кланы Казахстана в соответствии равновесия, Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Бауыржан Шайхмет, Радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит Радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 30 марта в Пекине министр иностранных дел Казахстана Марат Тажин, прибывший накануне в Китай с официальным визитом, провел переговоры со своим китайским коллегой Яном Цзечи, передало агентство «Казинформ». В ходе переговоров Марат Тажин и Ян Цзечи рассмотрели и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарных сферах, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Во вторник, 31 марта, пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила об итогах проведенных в минувшее воскресенье выборов депутатов маслихатов, передало агентство «Казтаг». Сообщили, что выборы состоялись во всех 74 избирательных округах, в которых имелись свободные мандаты. Избраны 12 депутатов областных, 23 депутата городских и 39 депутатов районных маслихатов. В четверг, 2 апреля, фонд «Самрук-Казна» завершил сделку по покупке 20,91% акций Народного банка, передало агентство «Казтаг» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Народного банка и Лондонской фондовой биржи. Полученные от размещения средства направлены на увеличение уставного капитала банка, говорится в сообщении Народного банка. Народный банк входит в четверку крупнейших банков Казахстана. 30 января 2009 года банк получил 120 миллиардов тенге, около 1 миллиарда долларов. От фонда «Самрук-Казна», которые предназначены для рекапитализации банка и кредитования реального сектора экономики. Третьего апреля в пятницу на пленарном заседании Сената парламента президент Нурсултан Назарбаев потребовал прекращения разговоров о кризисе, передало агентство «Казахстан Тудей». По тем сообщениям, которые поступают к нам, говорят, что вы в Астане говорите «кризис-кризис». Прекратите говорить о кризисе и давайте переходить к делу, говорят люди, потребовал Нурсултан Назарбаев. Говорит Радио Азаттык. В эфире еженедельная программа Радио Азаттык «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Бывший депутат парламента, активист президентской партии «Нур Отан» Татьяна Квитковская подключилась к борьбе против Мухтара Аблязова.
Аблязов тратит свои команды ограбить страну Казахстан над вами.
Что думают по этому поводу политики и независимые наблюдатели?
Я прям воспринимаю это как элементарное стукачество.
Продолжается суд над лидерами оппозиции.
Прекратить уголовное дело за истечением срока давности.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. На этой неделе дала о себе знать Татьяна Квитковская. Активист президентской партии «Нур Отан» Татьяна Квитковская знаменита тем, что когда-то была инициатором разгона парламента. Теперь она заявляет, что действия президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева представляют угрозу безопасности страны. Она предлагает рассмотреть урановый вопрос на Совете безопасности и расследовать действия Джакишева.
Снова приходится подниматься вопрос о безопасности страны в том аспекте, который всеми почему-то замалчивается. А если больше некому, как же я могу наплевать на интересы страны и молчать? Во-вторых, в связи с делом господина Облязова, мое имя получено на сайтах в интернете. Вот, мол, на бедного Облязова опять начались гонения за политическое инакомыслие, а следующий на очередь его ближайшие друзья, например, ничем не невиновный Мухтар Джакишев, на которого уже были нападки в 2007 году. Тут и фамилия моя буквально называется периодически. Выходит, я была в числе гонителей бедного и ничем не винного Джакишева. В 2007 году я поднимала вопрос о том, что руководитель Казатомпрома Джакишев при целом ряде формальных нарушений закона, то есть сама система операции нарушала закон, за деньги, полученные от продажи казахстанского уранового сырья, помог неизвестным и сомнительным лицам завладеть самыми крупными урановыми рудниками месторождения в нашей стране.
Действия Мухтара Джакишева Татьяна Квитковская связывает с лоббированием интересов экс-главы БТА-банка Мухтара Облязова. По ее словам, эти месторождения были проданы, оказывается, компании Бетпардала, которую контролирует господин Облязов, друг господина Джакишева.
Облязов, Джакишев и команда ограбили страну Казахстан от нас с вами. Это я говорю вам свою абсолютную убежденную точку зрения. Из-за них старики живут на грошовую пенсию, из-за них и же с ними Казахстан не может дать своим гражданам бесплатной медицины, детских садов, бесплатного образования. Они просто ограбили страну. Если бы просто ограбили, если бы речь шла вот о ПТА-банке, я туда даже не лезу. Первый раз, что ли, наших граждан обули, но затянут пояса потуже и переживут. Речь идет об урановой отрасли. А урановая отрасль нашей страны практически выведена из-под контроля государства.
В связи с этим она предлагает рассмотреть урановый вопрос на Совете безопасности и расследовать действия Джакишева. Однако на следующий день, 2 апреля, компания «Казатомпром» выступила на своем сайте с опровержением обвинений со стороны экс-депутата парламента Квитковской. Тезисы Квитковской дублируют необоснованные обвинения, которые уже были озвучены в 2007 году. Чтобы снять все вопросы, тогда же, в 2007 году, «Казатомпром» сам инициировал проверку своей деятельности. В результате никаких нарушений выявлено не было. Ни одного факта не подтвердилось, заявляет компания в ответ на критику Квитковской.
За 12 лет своего существования компания «Казатомпром» из компании «Банкрота» сумела превратиться в одного из ключевых игроков мировой атомной промышленности. В этом году Казахстан выходит на первое место в мире по объемам добычи урана, говорит «Казатомпром» о своей деятельности.
Скандал, разгоревший между бывшим депутатом парламента и президентом национальной компании, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. По словам сенатора Гани Касымова, в действиях Татьяны Квитковской он видит опасность.
В ее выступлении есть, и опасность, волюнтаристская опасность. А с другой стороны, если она чей-то рупор. А если это не так, если от себя кинуть, то я считаю, что человек, который привел компанию к мировым показателям и разрозненные там брошенные организации, какую он принял в свое время, сделал компанию номер один почти в тройке мировых лидеров, и она стала брендом Казахстана уже, «Казатомпром», я считаю, что нам такие организации, ее руководители нужно беречь, особенно в условиях кризиса. То есть незаменимых людей нет, но мы должны ценить и уметь своих топ-менеджеров, кого воспитала наша система. Это, я считаю, что он очень сильный, креативный, экономический ученик главы нашего государства.
Ничего хорошего в заявлениях Татьяны Квитковской не видит лидер коммунистов Серикбол Сынабдельдин. Это плохое явление, считает он.
Я считаю, что это Татьяна Квитковская озвучила претензии против Мухтара Жакиш. А на самом деле за ней стоит определенная сила. Она является человеком, выполняющим чьи-то интересы. Это один момент. В свое время она была причиной распуска Верховного Совета 13-го созыва. Не говоря о ее человеческих, нравственных качествах, я считаю, что это идет какая-то политика аварды, чтобы отстреливать наиболее способных молодых казахов, которые в определенной мере могут проявить свою самостоятельность и возглавлять дело. И это очень плохо. Это похоже на репрессию, как история обозначила репрессию 30-х годов прошлого века. От этого ничего хорошего ждать нельзя.
Хоть и заявила о себе Татьяна Квитковская в День смеха, многим было не до смеха. Однако в Казахстане встречаются политики, которые не могут понять, права Татьяна Квитковская или нет. Заместитель пропрезидентской партии Адлет Серик Абдрахманов из-за незнания ситуации не стал комментировать заявление Татьяны Квитковской, но считает ее хорошим политиком.
Я не знаю сути дела вообще вокруг Аблязова, поэтому мне очень трудно судить права Квитковской или нет, поэтому я ничего не могу сказать, не могу комментировать, я не в курсе дела. Как она депутат, всегда вникала в проблемы, которые она занималась. Это профессионал, политик, знающий свое дело. Ну, то, что вот она активизировалась вокруг этих проблем, для меня это неясно. Не могу знать, не знаю.
В отличие от Серика Абдрахманова, независимый журналист Ермурат Бапи не видит в лице Татьяны Квитковской политика, поэтому он не ожидал от нее таких заявлений.
В чем связь между Квитковской и Мухтаром Жакишевым, между Квитковской и Ураном? Я думаю, это тоже, что я буду говорить, балете или, там, скажем, генной инженерии. Отсюда можно сделать вывод, что Квитковская, скорее всего, напомнила себе властям казахстанским, что, пользуясь удобным случаем, вернуться как бы из забвения. Я бы понял, если она сказала бы на тему свободы слова или, скажем, о проблемах коммунального хозяйства. Я, скорее всего, думаю, что она выполняет заказ. Это заказ казахстанской власти или заказ российской атомной промышленности, я не берусь судить. Но если она выполняет, скажем так, заказ Астаны, то она точно так же, как лет 7 тому назад, когда президент разгонял парламент, то на днях, скорее всего, Квитковская где-то всплывет в качестве, скажем так, вице-министра или еще кого-то, типа назначенного депутата. Если Квитковская выполняет заказ российской оборонной промышленности, чтобы убрать дороги государственника, который не хочет идти на поводу милитаристических кругов России, то она, скорее всего, покинет Казахстан.
Татьяну Квитковскую к числу публичных политиков не относит и независимый журналист Сергей Дуванов. Самостоятельные политики так не поступают, считает Сергей Дуванов.
Я воспринимаю это как элементарное стукачество, когда публичный человек публично призывает прокуратуру расправиться с кем-то в стране. Мне лично такой поступок очень не импонирует со стороны госпожи Квитковской. Я бы не назвал ее самостоятельным политиком, но во всех случаях, когда она появляется большой политикой, чувствуется, что за ней кто-то стоит, и это человек, который выполняет чью-то волю. Я знаю, что в нужный момент ее использовали как рояль в кустах с точки зрения распуска парламента. Сегодня она тоже выполняет достаточно интересную роль. Вдруг появляется и начинает призывать к расправе с Жакишевым, который является другом якобы Аблязова, и они вместе грабили страну. Мне кажется, все-таки это дело не публичных политиков, если она таковым сейчас считает, а прокуратуры. Пускай прокуратура сама занимается этим. И не надо их натравливать на каких-то людей. Мне так кажется, по крайней мере.
Независимые наблюдатели и политики не скрывают, что не ожидали такого оборота событий, что в борьбе против Мухтара Аблязова подключится Татьяна Квитковская. По мнению правозащитника и политического обозревателя Андрея Свиридова, Татьяна Квитковская опоздала в этой борьбе. Если у нее были такие цели, то она должна была подключиться раньше, считает Андрей Свиридов.
Аблязова преследуют уже давно, БТА-банк у него уже давно отобрали, арестовали кучу людей. Но Джакиша в моих глазах не фигура, потому что не имеет политического лица, ни оппозиционеры, ни враг оппозиции, просто какой-то чиновник.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Между тем, в Алматы на этой неделе продолжился суд над лидерами оппозиции. Как мы сообщали ранее, оппозиционные лидеры на прошлой неделе отказались участвовать в заседании суда. Однако на этой неделе они решили вернуться, потому что поверили суде Райхан Ашкеевой, которая обещала рассмотреть их ходатайство. По словам лидера партии Азатбулата Абилова, с начала судебного процесса было много заявленных ходатайств.
Мы, значит, заявили о том, что еще раз делать.
дело, прекратить уголовное дело за истечением срока давности, так, по этим нетяжким преступлениям 2 года сроковой давности. Потом, значит, мы заявили о том, что еще раз вызови свидетеля Сабра Сабирова, да, чтобы он обязательно явился, чтобы он дал показания. Судья отказала.
Рассмотрев ряд ходатайств адвокатов подсудимых, судья Райхан Ашкеева большинство заявлений оставила без удовлетворения. В связи с этим адвокаты лидеров оппозиции потребовали отвода судьи Райхан Ашкеевой, поскольку она, по словам адвоката Данияра Канафина, утверждала ранее, что ознакомилась не со всеми материалами уголовного дела. По словам Данияра Канафина, сложившуюся правовую коллизию разрешил прибывший на судебное заседание председатель Алматинского районного суда, который отказал адвокатам в их ходатайстве по отводу судьи. Суд до сих пор не перешел к основным слушаниям по существу дела. Лидеров оппозиции обвиняют в укрывательстве преступления, выразившись в том, что они содействовали в получении статуса политического убежища в Украине ряду лиц, которых казахстанские власти считают причастными к особо тяжким преступлениям. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Затыр. Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.